Book 2
20
20
Кратък разговор 1
Конверса 1
Настанете се удобно.
Esteja à vontade.
Чувствайте се като у дома си.
Sinta-se em casa.
Какво желаете за пиене?
O que é que quer beber?
Обичате ли музика?
Gosta de música?
Аз харесвам класическа музика.
Eu gosto de música clássica.
Това са моите компакт дискове.
Aqui estão os meus CDs.
Свирите ли на нещо?
Toca algum instrumento?
Това е моята китара.
Aqui está a minha guitarra.
Обичате ли да пеете?
Gosta de cantar?
Имате ли деца?
Tem filhos?
Имате ли куче?
Tem um cão?
Имате ли котка?
Tenho um gato?
Това са моите книги.
Aqui estão os meus livros.
Тъкмо чета тази книга.
Eu estou a ler este livro.
Какво обичате да четете?
O que é que gosta de ler?
Обичате ли да ходите на концерт?
Gosta de ir ao concerto?
Обичате ли да ходите на театър?
Gosta de ir ao teatro?
Обичате ли да ходите на опера?
Gosta de ir à ópera?
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.